Onlar dördü də bir neçə saat Nabatın qədim paytaxtını gəzib, qaladan saray və məbəd yonan sənətkarların məharətlərinə valeh olurdular. Xanım Nur soraq kitabçasından oxudu.
Petra şəhəri, dünyanın ən nəzərə çarpan və gözəl təsir bağışlayan şəhərlərindən biridir. Burada məskunlaşma qədim dövrdən mövcuddur. Lakin Petraya gələn nabatlılardan sonra şəhər sanki səhradakı quyuya çevrilib. Eramızdan əvvəl 3-cü əsrdə burada padşahlığın ticarət mərkəzinə çevrilən gözəl bir şəhər tikilib. Bizim eranın 106-cı ilində Petra Roma İmperiyasına daxil olub. Şəhər 4-cü əsrdə xristiyan, 7-ci əsrdə müsəlman və qısa bir vaxtda 12-ci əsrdə əhli səliblərin olub. Petra şəhəri yenidən Jakob Burkharton adlı İsveçə tədqiqatçısı tərəfindən 1812-ci ildə aşkar olunub.
Onları ən çox heyran edən binanın Yunan sütunları, kürsüləri, taxta yataq və əlxəzin xəzinəsi idi. Onlar pilləkənlə eni 47 metr, hündürlüyü isə 40 metr olan keçmişin bütpərəs məbədi, indi isə Əldeyr monastırına qalxdılar. Padşahların məqbərəsindən yan keçib, sütunlar olan küçəyə girdilər və Petrada ən görkəmli Kəsr Əlbint adlı məbədin sahəsinə gəldilər. Nəhayət ki, onlar İordaniyanın qədim ibadət yerlərindən biri olan Pertə məbədinə yaxınlaşdılar. Ora gözəl mozaika ilə bəzədilmişdi. Soraq kitabçasına əsasən və xanım Nurun qeyd etdiyi kimi burada tapılan 152 tumar Petra şəhərinin gündəlik həyatının Bizans dövründəki bütün xırdalıqlarını açıqlayır. Onlar Məsihin ardıcıllarının yaşadığı qədim yerlərə tamaşa edəndə, tərik yenə də müqəddəs kitabın bəhs etdiyi hadisələrin doğruluğunu, İsa'nın və onun şagirdlərinin öyrətdiyi təlimləri xatırladı.
Siz bilirsiniz ki, Əhd-i Cədidin əlyazmaları başqa qədim əlyazmalarından çoxluq təşkil edir?
Siz nəyi nəzərdə tutursunuz?
Arxeoloqlar, ümumilikdə Əhd-i Cədidin 24 minə yaxın eyni mətinli əlyazmalarını tapıb. Onlardan bəzisi 130-cu ilə aid edilir.
Bu nəyi sübut edir?
Bu onu sübut edir ki, əlimizdə olan İncilin üzü köçürülərək bizim dövrə qədər təhrif olunmamış şəkildə gəlib çıxıb. Müqayisə üçün, dünyada əlyazmaların sayına görə ikinci yeri Qomerin İlyadası tutur. Onun sayı 643-ə çatır. Yeri gəlmişkən, qədim ədəb əsərlərin əlyazmaların sayı az qalsa da, əslinə uyğun hesab olunur. Məsələn, Sezarın eramızdan əvvəl 58-ci, 50-ci illərdə yazdığı Qal müharibəsi haqqında xatirələrinin bugün yalnız 9 və ya 10-a yaxın əlyazma nüsxələri saxlanılıb. Onlar hamısı Sezarın ölümündən 1000 il, bəlkə də daha artıq keçəndən sonra yazılıb. Aristotelin eramızdan əvvəl 343-cü ildə yazdığı poetik əsərinin ən qədim əlyazması bizim eramızın 1100-cü ilə aid edilir. Yəni həmin əlyazma 1400 il keçəndən sonra yazılıb. Bu əsərin cəmi 49 nüsxəsi var. Onu demək istəyirəm ki, İsa'nın şagirdlərinin yazdığı əlyazmalar digər tarixi əlyazmalardan daha dəqiqdir.
Ola bilər. Amma bütün bunlar İsa'nın ardıcıllarının onun tərəfindən dediyi bütün sözləri yazdığını sübut etmir. Kim əminliklə deyə bilər ki, onlar yeni din təsis etmək məqsədi ilə İsa'nın Allah olduğunu özlərindən icad etmək bilər?
Bəs onların yalan danışmalarına səbəb nə idi ki?
Çox gəzməkdən yorulmuşdular. Nə vaxtsa 7000 tamaşaçı yerləşdirən qədim teatra girib, qayada yonulmuş daş oturacaqlarda oturdular.
Ata, bəsdir. Bir çox səbəb ola bilər. Məsələn, xəsislik, hakimiyyətə və şan şöhrətə can atmaq. Bir sözlə, çox şey. Məyər Roma İmperiyası xristianların əlinə keçməyib? Məyər onlar İsa'nı Allah kimi, özlərini İsa'nın yeryüzündə nümayəndələri kimi təqdim etməklə var dövlətə və hakimiyyətə sahib olmayıblar?
Yəqin sən zarafat edirsən, əzizim.
Yox, ata, mən tamamilə ciddi deyirəm.
Qorxuram ki, sən nəyəsə qarışdırırsan.
Məyər Roma İmperatoru Konstantin məsihçi olub kilsəyə böyük var dövlət və hakimiyyət vermədi?
Əlbəttə yox. Hə, bu elədir. Amma Dalia, bu İsa Məsihdən 300 il keçəndən sonra olub. İsa Məsihin ilk ardıcılları yoxsul, savadsız balıqçılar və Fələstində Roma əyalətində vergiğan olublar. Onlar heç cür təsəvvür edə bilməzdilər ki, onların dünyaya yaydığı İsa haqqındakı müjdə nə vaxtsa var dövləti və hakimiyyətə səbəb olacaq. Əksinə, sənə məlum olduğu kimi, ilk məsihçilər Böyük Bütpərəs İmperiyasında kiçik din arasında azlıq təşkil ediblər. Onları rədd edib amansızcasına təqib ediblər. İsa'nın 11 şagirdini isə əzabla öldürüblər. Onları Məsihin Allah olmasının və onun ölülərdən dirilməsinin şahidi olduqları üçün edam ediliblər. Bir halda ki, onlar Məsihçi olublar. Onları döyür, işkəncə verir və ən amansız üsullarla öldürüblər. 11 şagirddən 6-sını çarmıxa, Peter isə baş aşağı çarmıxa çəkiblər. İki havarini qılıncla, Yaqubu daşqalaqla, Tomanı isə nizə ilə öldürüblər. Yahya adlı 12-ci havari imana görə Patmos adasına sürgün edilib, orada ölmüşdü. 12 havaridən heç biri Məsihin ardınca getməklə heç bir maddi neymətlər, yaxud siyasi baxışlar almayıb. İşkəncələrə baxmayaraq, onlardan heç biri İsa'nın dünyanı yaradan, Allah və bəşəriyyətin xilaskarı olduğunu inkar etməyiblər.
Bəlkə də belədir, amma bu heç nəyi sübut etmir. Ata, tarix boyu bir çox insanlar yalan uğrunda həyatlarını qurban veriblər.
Düzdür, bir çox insanlar yalan uğrunda ölüblər, Dalia. Amma onlar həqiqətin ardınca getdiklərinə əmin idilər. Sən düşünürsən ki, həvarilər İsa'nın ilahiliyini, var dövlət və hakimiyyət əldə etməkdən ötürü uydurublar? Amma bu fikir faktlara uyğun gəlmir. Əgər İsa İncildə yazıldığı kimi ölüb üçüncü gün dirilməklə öz ilahiliyini təsdiqləmirdisə, deməli həvarilər bunun yalan olduğunu bilirdilər. Sənin nəzəriyyənə görə elə çıxır ki, yalan məsuliyyəti onların üzərində qalır. Amma bir qədər düşün, onda elə çıxır ki, onlar nəinki yalan uğrunda, hətta özlərinin uydurduğu yalan uğrunda maddi və siyasi heç bir gəlir əldə etmədən həyatlarını qurban veriblər. Sən burada hansısa bir məna görürsən?